Semija, l-għawkom l-għulamana għal-program jihur fissensiela għanjiet il-bidla għal-darboħra. Jena Dr. Alex Vella Gregory, nil-għaw l-studio l-Dr. John Paul Kauki.
Nsalmilkom.
Mini għet segwi dan il-sensiela, s-sajaf bivitu jihur fuġi għet nitrattaw, għet nitrattaw l-irbit bejn il-klima, tibdil fil-klima u il-kultura, il-manifestazzjoni tagħha permezz tal-arti. Tkellimna fuq ħafna suġġetti f'dawn l-aħħar programmi bil-mod il-mod inqorbu lejn l-aħħar u llum il-programm tal-lum wara xejn programm jaħraq. Illum ħanitkellmu, diġà tkellimna fuq in-nirien l-idea tan-nar mis-semewiet, illum ħannaraw l-idea ta' in-nar fuq l-art. Illum ħaniddiskutu affarijiet bħalmuma n-nixfa u l-effetti li meta jkollok dik in-nixfa u twassal għal ħruq fil-foresti u boskijiet. Dr. Kauki, fidejk biex tintroduċina l-kunċetti xjentifiċi wara dan il-suġġett.
Iva, mela kif ġat kellimna u stabilixxejna bit-tibdil fil-klima li jiġri u li jibdew l-affarijiet isiru l-affarijiet li qabel jisu estremi isiru aktar komuni. Għalfej, għax dan inti aktar ma titfa' enerġija fl-atmosfera, prattikament jew fis-sistema dinija, aktar tiġi distabilizzata, aktar issir intensa. Allura jekk pereżempju tiġi xita b'aktar illa minn qabel, jekk tiġi nixfa' itwal u forsi aktar qalila minn qabel. Da diġa nistgħu narawh Malta f'sens li ma nafx jiena, forsi qed hemm bżonn aktar riċerka xjentifika fuq din, imma nistgħu naraw li anke meta tagħmel ix-xita qed issir aktar qalila tiġi f'mument aktar intensiv. Issa din ngħidu forsi x'qed nosserva jiena issa, imma fil-verità daw l-estremitajiet qed isiru aktar komuni. L-istess in-nixfa. Infatti, din narawha fid-dinja madwar id-dinja li l-ammont ta' nar u l-ammont ta' nixfiet li hemm bħalissa huma qed isiru aktar frekwenti. U ħanibtfa xi eżempji. Niftakar perżempju tu konti qed ngħix l-Awstralja kien hemm nixfa tremenda, kien hemm il-famuż ħanidu kif isejħulu l-bushfire season ta' 2019-2020. Niftakar issa n-nar ma kienx rib fej kont noqgħod jien, imma konti qed Brisbane u nħares barra flaxija u nara s-sema oranġo. U d-dawl tax-xemx oranġo għalfejn tant kien hemm duħan taħruq li kienet isir il-naħat ta' Sydney u dawk l-inħawi li dan kienet jinxteret mal-kontinent kollu, infatti tant kien hemm nar dak istaġun partikolari li anka wasal il-duħan beda anka jiġi ditet fis-South America, fl-Amerika t'isfel, ġifieri dar mad-dinja kollha.
Ta' minn isemmu kolli rapport li ħareġ propju din is-sena, f'Ġunju ta' din is-sena, rapport mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, wera b'mod ċjentifiku ġifieri li l-temperatura medja ta' Malta żdiedet b'1.5 gradi meta nitkellmu mill-1952 sa issa. U hemm iktar ukoll qed ikun hemm iktar fenomeni meteorologiċi iktar estremi b'iktar frekwenza wkoll. Ġifieri dar-rapport inħareġ ħsar pubbliku fil-bidu tas-sajf meta nafu li tas-sajf esperjenza jiena ġifieri mewġiet ta' sħana xi kważi tlieta fuq xulxin prattikament.
Li kienu ħafna nar fl-Ewropa.
Ġifieri
Malta aħna f'sens kappajnija ftit għax l-Ewropa kienet ħafna nar. Londra l-ewwel darba li qatt qabeż l-40 grad pereżempju. U dan wasal għal, pereżempju, qed nitkellmu fuq minn għalija l-figuri juru li kienet ikun hemm madwar 800 mewt aktar fil-ġimgħa milli hu mistenni normali f'Londra biss qed ngħidu, ġifieri. Għalfejn għax jiġri jekk inti n-nies djar tagħhom huma mibnin għal ċertu klima sewwa, u mbagħad daqgħa waħda daw l-Ingilterra ma tantx hemm djar air conditioning pereżempju mhux bħalna. Allora mbagħad ħajtlalek 40 grad u inti ma tistax tadatta u ma tafx kif tesperjenza, ma tafx kif tgħix f'40 grad Celsius, dan mbagħad ħajmellek ħafna ħsara fiżika lilek u wkoll jagħmel ħsara lill-infrastruttura. Pereżempju l-Ingilterra da' sajf kienu ħafna trejnijiet kellhom jieqfu. Għalfej, għax prattikament il-ħadit beda jespandi u ma setgħux jgħaddu trains minn fuqu. Naraw ukoll jiġifieri dan anka l-effett madwar l-Ewropa di tajb nitkellmu ftit fuqha, madwar l-Ewropa da' sajf rajna nixfa tremenda. Jiġifieri għall-ewwel darba naħseb miktuba fl-istorja. Xtajt taqsam il-xmara l-war fi Franza, għax din xfett kważi kompletament. U tajwa sal ħafna aktar problemi li forsa qas nasbu fihom. Illi per eżempju bħalissa Franza nofs l-impjanti nukleari qegħdin maluqin għall-manutenzjoni għalfej. Għax tant kien hemm nixfa u daw jiddependu mill-ilma ta' xmajjar biex aw kif tgħid cooling down għas naf kif tħorġ bil-Malti. Illi pratikament daw kellhom jalquhom. Ma setawx isibu l-ma biżejjed biex jagħmlu dan. U allura l-elettriku kellhom isibih minn mod ieħor. U ħafna minn dal-problemi li ma tantx naħsbu fihom.
Hemm ukoll impatt kbir pereżempju fuq it-turiżmu għall-pajjiż bħal Malta li niddependu ħafna fuq it-turiżmu. Fatt is-sena l-oħra l-Greċja rajna kien hemm devastazzjoni sħiħa u kien hemm drabi fejn resqod viċin ħafna ta' nieri nesqu viċin ħafna ta' Ateni pereżempju. U dawn hemm ukoll affarijiet li jaffettwaw ħafna kif inti tibda taffettwa l-ekonomija tal-post, il-ħajja ta' kuljum ħatibda taffettwa mbagħad ukoll il-mod kif in-nies jgħixu.
U koll fl-aspett ta' saħħa, illi inti dan l-irmiet pratikament u affarijiet li jinħarqu dan jaffettwa ħafna s-saħħa tan-nies. X'aħna x'nagħmlu aħna nieħdu nifs, da jidħol fil-pulmun tagħna u jagħmel effett ta' jisek għandek it-tniġġis fl-arja. Lur dan jagħmel effett ikbar fuq is-saħħa. Ċiri dejjem naraw spike pereżempju ta' nies blażma.
Aħna mill-lek ta' xejn mistoqsija forsi antipatika. Nafu koll li kultant hemm l-argument ta' għax il-ħruq ta' bosk, il-ħruq ta' foresta huwa tajjeb anzi pjuttost jgħin għal xiex issajja problema f'daqqa waħda.
Da, tinni naqra kumplessa xi ddependi fejn u kif. Mela pereżempju l-Awstralja, li hu kontinent dejjem kellu nixfa għal miljuni ta' snin kbar sewwa, dan adatta bil-ħruq, jiġifieri pereżempju, di affaxxinanti għandek ħafna pjanti li għandhom bżonn jinħarqu biex umbat iż-żerja tagħhom tikber, ġir dan għaddata u li għandek bżonn in-nar. Ukoll li qed jiġri wkoll li ħafna drabi meta jiġi l-bniedem iħawwad l-ekosistema ftit u mbagħad jaddatta wkoll. U d-interessanti pereżempju l-Awstralja, il-popli aborigini daw għarfu li n-nar għandu rwol importanti, imma għarfu wkoll li jekk inti ma taħraqx it-skuk li jkun nixef sena ta' nixfa, dan ħajakkumula mbagħad ikollok nar ħafna ikbar jagħmel dannu kbir l-ekosistema. Allora l-aborigini kienu kellhom dak jidulu controlled fires, dak kienet ħaġa kulturali tagħhom li għamlu nirien kontrollati biex bekk dan ma jinxirix. Meta waslu l-Ingliżi kolonizzaw l-Awstralja, pratikament da waqfu għad il-prattika. Allora qed ikun hemm da beda jakkumula tkuk nixef u mbagħad tiġi se ta' nixfu bum jaqbad ħafna. U jagħmel ħsara kbira, jiġifieri in-nirien pereżempju ta' 2019. Ta' l-firt 16, daw pratikament qatlu jikkalkulaw madwar 3 biljun annimal. Ġifieri da, qed nitkellmu fuq figuri li qatlu madwar 60,000 koala u tgħidu hija 60,000 huwa għall-ewwel darba fl-istorja li nafu biha, il-popolazzjoni totali tal-koala znaqset inqas minn 100,000. Ġifieri issa huma konsidrati bħala speċi f'periklu.
Ovvjament dan hemm riperkussjonijiet kulturali anke fil-bi l-koala wieħed mill-annimali simboli tal-Awstralja.
Eżatt.
Jekk il-koala imut, si speċa stint, diġa ħatiħu daqqa l-popolazzjoni australjana u l-kultura u koll tal-post, għalix inti għed toħloq għandek simbolu kulturali f'daqqa għahna speċa.
U riperkussjoniet ukoll fuq l-ekosistema. Mbagħad memx il-koala, l-annimali l-oħrajn jiżdidu għax jiġi flokhom, mbagħad dak jagħmlu ħerba l-ekosistema jibda isek għandek id-domino użuja għaw fuq xurxin.
Fil-fatt waħda mill-punti naħseb rekorrenti ta' din is-serje kienet li l-problema ta' dan it-tibdil huwa li mhux qed jagħti ċans lill-ekosistemi kull darba jirkupraw minn mit-traumiet li jkunu għaddew minnhom.
Eżatt, per eżempju jekk inti ħaddaqgħa ta' ħarta u ġiet darba f'ħamsin sena, darba f'mit sena, daħ jirkupra. Imma jekk inti kellek ħantek eżempju tita' l-foresta ta' Greċja, sewwa li kellek gżir ta' Ewpea li di pratikament inħarq ilha kważi l-foresti kollha ta' fuqha. Issa din, kemm ħaddum biex terġa' tikber foresta hemmhekk għandek xi 50 sena, imma jekk qed nitkellmu li bit-tibdil kif-klima ħażid ħafna aktar ir-riskju ta' nirien. Allora da, jista' jkun li jgħaddu 20 sena l-boska tibda jkupra u jirġa' jinħaraq kompletament. Mbagħad ħatibda tbiddel l-ekosistema totalment li inti fejn qabel kellek bosk u mbagħad isirlek xari.
Rajna wkoll li b'eżempju fil-Stati Uniti, fin-naħa tal-Punent tal-Stati Uniti u tal-Kanada, kellek nirien f'skala li qatt maraw qabel, kien hemm anke irħula sħaħ li daw pratikament inqerdu kompletament. Ġur madomx jeżisti, ġur riperkussjonijiet huma kbar ħafna. U forse naqbad ukoll mal-punt tal-aboriġini u l-mod kif kienu jikkontrollaw, ħanaraw issa kif kulturalment il-bniedem innar dejjem kellu dar rapport daqsxejn partikolari ma dar rapport bejn in-nar u l-bniedem kien daqsxejn dejjem partikolari. Għaliex? Għaliex il-bniedem dejjem għaraf li in-nar huwa kemm xi ħaġa tajba u ta' benefiċenza għall-bniedem, imma wkoll xi ħaġa estremament distruttiva. U fil-fatt illum li ħanaraw huwa proprju dal-aspett tan-nar u kif kulturalment il-bniedem iħares lejn in-nar. Il-silta mużikali tal-lum hija proprju silta marbuta man-nar u l-lat ritualistiku tan-nar. Hija meħuda mill-ballet ta' Manuel de Falla. Manuel de Falla kien kompożitur Spanjol, il-ballet huwa El Amor Brujo u din li ħanisimgħu issa hija d-danza ritual del fuego, iż-żifna rituali tan-nar. Thank you. għadna kif smajna il-silta mużikali tal-lum mill-ballet El Amor Brujo ta' Manuel de Falla, la danza ritual del fuego. Il-lum is-suġġett tal-lum għalmin forsi qed jisma' issa huwa in-nar u in-nirin, speċjalment fuq skala kbira u kif jaffettu u kif huma kkawżati mill-tibdil fil-klima u l-effett tagħhom fuq il-bniedem. U l-lum ħanaraw fuq il-lat kulturali il-rapport tal-bniedem man-nar. U għażil din is-silta partikolari għaliex din is-silta tieħu din l-idea tan-nar bħala xi ħaġa misterjuża u xi ħaġa tafaxxinu wkoll fl-istess ħin tħares il-kwalitajiet tan-nar li huma forsi iktar metafiżiċi. Il-Manuel de Falla kien kompożitur Spanjol, twieled fl-1176 u miet fl-1946. Meqjus bħala wieħed mill-akbar kompożituri Spanjoli tal-perjodu Romantiku. U De Falla kien mill-Andalusija u għal ħajtu kollha dejjem dar lura fuq il-kultura Andalus biex jispira ruħu u biex joħloq ċertu temi. U fil-balle El Amor Brujo li għandu storja twila li mussen idħol daqshekk fiha tal-mod kif inkiteb u kif żviluppa. Però hemm l-influenza qawwija ħafna tal-flamenco u tal-kultura gitana. F'parti mill-istorja ta' dan il-ballet, għandna l-karattru ta' Candela dil-mara li jmutilha r-raġel u l-ispirtu, r-ruħ tar-raġel tibqa' dejjem madwara u ma jħallix pratikament tgħix ħajjita. U proprju f'dan il-punt fejn il-żifna ritwali tan-nar huwa mod kif qiegħed tipprova teħles mod ritualistiku minn din ir-ruħ dejjem madwara. U interessanti il-konnessjoni man-nar. In-nar bħala xi ħaġa li tbeżża li tkeċċi dak li huwa ħażin, dak li huwa fastidjuż. U l-idea ta' n-nar f'użu ritualistiku tmur lura għal ħafna u ħafna sekli. Insibu pereżempju fil-bidu tal-ewwel seklu wara Kristu hemm evidenza ta' f'din f'ċerimonja li saret ġewwa Ġerusalem, ċerimonja jisima, għan nispera li għatnajda sew, Simchat Beit HaShevach, li hija ċerimonja ebrajka, fejn dan hemm rapport ta' xi ħadd qed jagħmel sfin bin-nar, dak li fire juggling bl-Ingliż. Imma mhux biss fil-kulturi Mediterranja u fil-kulturi Ewropej, insibu eżempju l-Azteki, per eżempju wkoll kellhom sfin jinvolvi in-nar. U dan ir-rapport tan-nar, in-nar dejjem baqa' bħala simbolu qawwi ħafna. Fil-fatt, in-nar huwa meqjus bħala wieħed mill-erba elementi klassiċi li l-Griegi tant kienu teorizzaw fuqhom, għandek in-nar, l-arja, l-art u l-ilma. U n-nar kien mill-iktar elementi importanti. Hemm ħafna dibattiti filosofiċi u forsi xejn pseudoxjentifiċi dwar kemm in-nar huwa l-iktar element importanti. Però anke l-istess Griegi jekk għandhom il-mit ta' Prometeu li dan sera in-nar mingħand l-allat u taħli l-bnedmin u ta' dan l-allat Zeus pratikament ikkastigah. Għaliex, biex ta' u qed jagħti l-istorja qed tispjega kif in-nar ġiegħ il-bniedem skopra n-nar u fl-istess ħin l-allat ma ħadux gost għax il-bniedem għandu xi ħaġa f'idejh tanti qawwija li hija meqjusa bħala l-għodda tal-allat. Hemm affarijiet ukoll jiġifieri anke fil-kultura tal-Indus, hemm ukoll in-nar bħala importanza ritualistika. Però forsi iktar qrib tagħna illum il-ġurnata ma tantx għadha daqshekk tradizzjoni b'saħħitha, però hemm it-tradizzjoni tal-ħeġejjeġ ta' San Ġwan. L-idea tal-ħeġejjeġ ta' San Ġwan mhijiex esklusivament marbuta ma' Malta, tinstab mal-Ewropa kollha u anke f'postijiet bħal pereżempju fin-naħa t'isfel tal-Istati Uniti u anke fil-Kanada fil-Quebec fejn il-kultura Ewropea waslet semmek, fejn lejliet l-24 ta' Ġunju ikun hemm dal-ħeġejjeġ famużi ħeġejjeġ ta' San Ġwan. X'inhi l-idea warajhom? L-idea m'għandix bażi reliġjuża diretta, anzi pjuttost hemm elementi pagani wkoll. Jeżistu wkoll f'kulturi keltiċi pereżempju l-idea ta' ħġejjeġ f'dak il-perjodu wkoll għaliex l-21 dak il-perjodu huwa is-solstizzju tas-sajf, jallitwal jum ta' s-sena u hemm dik l-idea ta' innar bħala xi ħaġa li tissimbolizza din l-idea ta' dawl u ħajja. Fl-istessin ukoll innar jeqred dak li huwa qadim u qed jagħti qed jilqa' wkoll il-ġdid pereżempju u fil-kuntest tal-ġeġ ta' San Ġwan l-24 jattwelit proprju ta' San Ġwan, allura hemm din l-idea ta' qed naħarqu l-antiku qed jitwieled il-ġdid. Hemm element ta' tindif ritualistiku wkoll. Mhumiex din l-idea tal-ħruq mhijiex xi ħaġa esklusivament ta' tradizzjoni antika biss marbuta mal-passat. Problema kbira li kellhom Spanja f'dal-aħħar snin kienet li fl-aħħar tal-Camino de Santiago ħafna pellegrini bdew meta jaslu fl-aħħar biċċa jimxu minn Santiago nnifsu sa Finister. Finisterja eżatti fuq il-Kosta Atlantika u l-idea kienet fl-antik li inti wasalt fit-tarf tad-dinja lek Finister. Finisterra t-tmim tad-dinja, ix-xifer tad-dinja kważi kważi. Ħafna pellegrini bdew jaħar u xi ħaġa b'mod ritualistika ħafna drabi jew biċċa ħwejjeġ jew biċċa jew żarbun ħafna drabi. X'beda jiġri, xi ftit ta' snin ilu kien hemm każ fejn kien hemm turist li ma qatx attent u prattikament ikkawża nar fil-bosk tal-madwar u għamel distruzzjoni enormi. Fil-fatt, illum il-ġurnata il-Gvern Spanjol qisha bħala xi ħaġa illegali ma tistax tagħmilha għalkemm xorta jkun hemm pellegrini jamluha. U apparti minn hekk, il-ħaġa interessanti li mhuwiex ritwal antik, anzi hija xi ħaġa li x'aktarx żviluppat l-ewwel nafu biha fit-tmeninijiet. Hija xi ħaġa riċenti immens. U din l-idea tal-ħruq bħala mod kif tindif simboliku u spiritwali. Kien hemm x'aktarx l-idea li l-pellegrini kienu jaħarqu l-ħwejjeġ meta jaslu Santiago, imma ma kienitx raġuni ritwalistika f'na drabi tant kien hemm servizzi ħżiena fejn jinħaslu u hekk li f'na drabi tant kienu jkunu maħmuġin il-ħwejjeġ, l-unika soluzzjoni kienet jaħarquhom minħabba l-infestazzjonijiet. U fuq livell nerġgħu wkoll forsi morru fuq il-lokal, hemm ukoll għalkemm hija xi ħaġa li nqatat ilha nqatat minn Malta, fit-tmiem il-karnival. Tradizzjonalment kien issir dal-pupazz kbir li rappreżenta l-karnival u tlieta fl-aħħar jum tal-karnival lejliet l-erba tal-irmiet kien jinħaraq b'mod ritualistiku u l-idea hija dik hija l-istess hija b'mod simboliku biex inti in-nar tissimbolizza dan il-passaġġ. U li hemm interessanti li għadda kollox flimkien huwa l-idea bħala n-nar jifforma parti minn ċiklu. Issa, il-problema huwa li bit-tibdil tal-klima qed naraw nar li madux jobdi dar-regoli taċ-ċiklu qed jinħolqu ċikli differenti u li jistgħu joħolqu problemi u devastazzjonijiet kbar. Dr. Kawki, forsi tagħtina l-ħsieb għalleluq.
Iva, u di ħaġa li għanna ninkwataw fuqa x'jiddependi ħafna skont it-tibdil fil-klima kemm ħadd igrava, jiġifieri da kif dejjem ngħidu, aħna qegħdin f'punt fejn għandna niddeċidu kemm ħanħallu d-dinja tisħon. Litterament. U ħantikom eżempju minn dokument li ħareġ din is-sena. Prattikament dak li qabel konna ngħidulu event, a 50-year event jew xi ħaġa li kienet tiġri kull 50 sena, pereżempju mewġa ta' sħana ta' kull 50 sena, issa minħabba ħaqna gradu u biċċa, pratikament aktar minn qabel ta' sħana, dan sar ħames derbiet aktar frekwenti. Kif nilħu ġiex gradi, il-probabli ħanilħuhom, il-probabilità tiżdied b'disa' darbiet. Imma jekk ħanaslu għal 4 gradi li għal ħares qatt naslu din issir 40 darba aktar probabbli, ġifier qed ngħidu li dak li darba kien estrem ikun kull sajf. Ġifier immaġina kull sajf Londra tilħaq 40 grad. Xmajjar jinxfu da jkun katastrofi totali ġifiri. Allora, verament u importanti ħafna li aħna nibdew nindirizzaw dil-problema ta' tibdil fil-klima kemm iktar fis-smana jir għaxin kella is-sitwazzjoni ħadd tibqa' tigrava. Barra l-fatt il-ħsara kif qedna l-ekosistemi, illi kważi kważi jekk qabel konna naraw in-nar bħala simbolu ta' faxxinu, issa naraw bħala simbolu ta' irda totali, illi għandu verament noqogħdu attenti minnha. Ħaġa oħra li għandi nżid fuq il-mewġ ta' sħana hija li hawnhekk li jdulu l-wet bulb temperature. X'inhu wet bulb temperature? Huwa temperatura illi flimkien ma lum dita dan jasal punt fejn il-bidha ma jkunx jista' jifriska, litteralment. Allura da tkun huwa madwar 35-35 grad ta' pratikament, ma ta' tilħaq dal 35 grad ta' wet bulb temperature, mhux grad waħdu normali. Litteralment jekk inti tkun barra m'hemmx aria kondizzjonata, inti pratikament tmut bisħana. U dan ħaġa inkwetanti ħafna qed naraw ħiżid madwar id-dinja qabel kien ikun rarissimu qatt jintlaħaq, imma qed naraw iżid aktar biżbi fl-Iran, fl-Indja. U daw periklu kbir illi dan isir komuni. Jekk isir komuni, ħanaraw ħafna mwiet u problemi ta' saħħa. U allura biex nikkonkludu, tkellimna ħafna fuq nar u sħana u s-simbolu tagħhom u hekk, imma naraw ukoll kif bit-tibdil fil-klima tintlu f'dinja ħafna aktar perikoluża u kif għandna verament nqogħdu attenti biex bħalma l-aboriġni kienu kapaċi huma jikkontrollaw in-nar u n-nirin u d-devastazzjoni li jagħmlu, aħna wkoll nippruvaw inraznu iċ-ċans ta' dawn nirin kbar.
Grazie ħafna Dr. Kawki, nagħlqu hawnhekk il-programm tal-lum, nappellaw ukoll għal kawtela, speċjalment fix-xhur tas-sajf fejn jidħol nar, barbecue, sigaretti u fejn minn hekk għax mixxejn. Minn hawnhekk insellmilkom u nilqgħukom ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor fis-serje Anjiet il-Bidla.